авилахтай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс. Иргэн Бадма төрийн өмчт нэгэн байгууллагад удирдах албан тушаалд 2019 оны 12 дугаар сарын 20-нд томилогджээ. Тэрээр 20 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргасан байна. Бадма хугацаанда мэдүүлгээ гаргасан нь. Хуулийн хугацаа хэд хоног байдаг вэ? Мэдүүлэг гаргахч хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ тухайн албан тушаалд томилогдсон буюу сонгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор цаашид тухайн алба хааж байгаа хугацаанд жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор шинчилэн гаргаж ирэх бүхий байгууллага албан тушаалтанд өгөх үүрэгтэй. Харин Бадма хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ томилогдсоноос хойш 30 хоногийн дотор буюу 2020 оны 1-р сарын 20-ны дотор гарах үүрэгтэй байлаа. Ингэхдээ мэдүүлэг гаргах үндэслэл хэсэгт шинээр томилогдсон гэсэн сонголтыг хийж мэдүүлгээ цаг хугацаанд нь гаргах шаардлагатай байсан юм. Хуульд хугацаанаас хожимдуулж гаргасан нь хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол сануулах, удаа дараа хожимдуулж гаргасан бол албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 30% бууруулах, хариуцлага хүлээлгэх зөрчлийг удаа дараа гаргасан болон худал мэдүүлсэн бол албан тушаал бууруулах, нийтийн албанаас халах сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулдаг байна. Авилахтай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс.